Góðan dag. Klukkan 12 á hádegi. Er ekki komið matatími? Þetta Magnús Ólafsson í útvarpi Akranes. Í auglýstri kynningu er mér ætlað að matreiða fyrir hlustendur í eina klukkustund. Þegar ég lagði fram kostnaðaráætlunina upp á 1,5 miljónir í matarinnkaup var fallið frá þeirri hugmynd. Og mér einungis ætlað að ræða um mat og leika tónlist á plötum. Svona í upphafi þá vil ég óska Sundfélagi Akranes til hamingju með fertugsafmælið og þetta framtak að reka útvarpsstöð eða allavega reyna að reka útvarpsstöð í 2 daga sem eru í þann veginn að takast allavega til helmings og einnig vona ég að Sigurður Sverrisson útvarpsstjóri með meiru að við fengið góðan og langþráðan svefn í nótt eftir mikla undirbúningsvinnu og mikla vinnu á undanförnum vikum. Og ætla ég að tilengja á honum þetta lag. Góðu hlustendur, þetta var stórsöngvarinn Kristján Jóhannsson sem söng lagið Sá dag að koma eftir Sigurð Þórðarson við texta Davíðs Stefánssonar. Að vísu er þetta nú ekki sú tónlist sem að Sigurður Sverrisson venjulega hlustar á, en ekki veitir af að aðeins að hækka standardinn á músíkvitneskju hans. En á þessum klukkutíma sem ég hef hér til umráða ætla ég að spila nokkur lög með snillingum og eftir snillinga og inn á myndli segja frá þeim aðferðum sem ég nota við matargerð. Ég er ekki lærður í matargerð en ég hef búið í 4 löndum í Evrópu auk þess heimsóttanu 12 og þar sem ég hef óskaplega gaman á því að borða hef ég stundað veitingahús erlendis og ekki hvað síst borðað í heimahúsum og tekið eftir hvernig heimamenn í viðkomandi löndum hafa matreitt. Eftir að ég kom heim fyrir nú að vera 10 árum síðan hef ég notfært síðan þessa reynslu mína í minni eigin matargerð og hef nú á undanförnum árum boðið hinum og þessum í mat og yfirleitt líka vel. Matargerð er best þegar viðkomandi hefur hefðir, góða tilfinningu fyrir hráefnum, góð hráefni og ekki hvað síst hugmyndaflug. Til að reyna að gera það sem er óvenjulegt en sem er þó jafnframt byggt á hefð og reynslu. Ég er ekki mjög mikið fyrir matreiðslubækur en styðst og við þær svona öðru hvoru til að fá ferskar hugmyndir. Matagerð á Íslandi hefur breyst mjög mikið á undanförnum árum sem hefur komið til vegna búháttabreytinga og vegna þess að lífsstíll landsmanna hefur breyst. Hver mann ekki eftir því eins og fyrir 25 áru síðan og jafnvel fyrir að segja um mismunandi matarvenjur í hinum ýmsu löndum og það sem ég hef komið, það er önnur matagerð á Ítalíu, heldur með Frakklandi, Þýskalandi eða Sviss. Nú, Japanir og Kínverjar eru með sérstaka hefðir í matagerð. Nú, en ég hef treystið mér ekki á þessu stutta tíma sem ég er hef hér til umráða að fjalla það sérstaklega. En ég ætla að, sem sagt, að miðla af minni reynslu sem ég hef öðlast í útlöndum og en ég er ekki með neinar sérstakar mataruppskriftir en ég ætla að segja frá hinum sem aðferðum, vinnuaðferðum og já, sem ég viðhef við að gera súpur, matreiða fisk, kartöflurétt og kjöt og ef þið viljið skrifa hjá ykkur minnispunkta væri ekki úr vegi að fara núna og sækja pappír og skriffæri á meðan ég spila næsta lag en það er Veiðimannapólki eftir Jóhann Strauss og ég ætla að tilengja það lag til allra laxveiðimanna á Akranesi og ekki hvað síst veiðifélaga mínum Helga Sigurðssyni. Jæja, nú vona ég að þið hafið hérna náð ykkur í blað og blýjant. Súpur, það eru reyndar ekki mjög mikill tískuréttur í dag en ég hef alltaf haft mikinn áhuga á súpum og matrættar oft Það eru ymsar gerðir af súpum til og Japanir, nei, Kínverjar, þeir elda gjarnan hákarlsugga súpu sérstaka furðuleg svona ásýndar en mjög bragóð. Frakkar eru frægir fyrir sína lauksúpur og hér á Íslandi hafa menn oft og eru mjög hrifnir af eldað rjómalagaðar súpur eða þykkar súpur og ég ætla sem sagt að lýsa hérna tveim eða þrem gerðum af súpum. Einfaldasta súpa sem hægt er að hugsa sér, það er í rauninni kjötseyðisúpa, setja vatn í pott og sjóða það og setja eina teskeið af kjötkrafti, ljósum kjötkrafti út í. Það er í rauninni það einfaldasta sem hægt er að gera í sambandi við súpur og bera síðan fram bara með brauði og smjöri. Þetta er skyndiréttur en síðan er hægt að halda áfram. Hver kannast ekki við súpuna, nei, söguna um naglasúpuna? Hún er raunin ekkert annað en þetta, það er vatn, sett vatn í pott og kjötkraftur og síðan er byrjað að láta hitt og þetta pínlítið úti. Í súpur, í svona venjulega kjötsúpu sem að naglasúpan varð svo endanum, er laukur. Það fer eftir hvort að mann vilja hafa laukin í súpunni sjálfri eða skilja frá eftir að þá er hann látin vera heill ofan í eða þá brytjaðu niður. Rófur, kartöflur og ýmislegt grænmeti, rófur og kartöflurnar og laukurinn, það er þykja vökvann, það er gerir það svona matalegri. Það er sem sagt mjög gott að sjóða laukinn og kartöflur laukinn og kjötið fyrst og síðan að bæta þegar kemur fram í eða fram að fara að borða eða sem styttist í tíman að setja kartöflurnar því þar þurfum að minna suðu heldur kjötið og gulrætur og ýmislegt grænmeti. Það sem að mér þykir alltaf best í sambandi við svona kjötsúpur eða svona súpur, það er það að vera með beikon í þeim. Að skera beikon í strimla, í bita og setja út í súpuna, það gerir virkilega gott bragð. Það er alltaf nota ýmis konar krydd, menn ráða því hvað þeir vilja nota yfirleitt, en ég nota sjaldan krydd í súpur, öðru leiti en pipar, og þá ekki salta það, heldur nota þá pínlítið kjötkraft. Einnig nota ég til dæmis eins og í þessu svona kjötsúpur ekki hrísgrón eða aðra baunir í soðið, það verður frekar segja ekki eins hún er ekki eins falleg ásýndum og er svona heldur leiðinlega að borða finnst mér jafnvel þó hún verði matað meiri. Kjötsúpur er ákaflega gott að svona fyrir stressa fólki að elda til tveggja daga því að kjötsúpa er yfirleitt alltaf best að daginn eftir og ég vandist í Sviss að þegar maður var önnum kafin að þá eldaði maður kannski til tveggja daga góða kjötsúpu og það var margt í henni og ég það var alltaf til, þurfti ekki að eyða miklum tíma þegar maður kom heim á kvöldin að elda. Í aðrar súputegundir, til dæmis eins og seppasúpur eða blóngalsúpur eða eitthvað þess konar súpur, hugsanlega sem að verða þá rjómalega súpur setna mér, hefur mér oft reynst að vel að búa til góðan súpugrunn úr lauk, nokkrum gulrótum, ýmsu grænmeti, það er ýmislegt hvað er til í ískápnum og mauk sjóða þetta í 2 tíma, láta það síðan kólna og setja það inn í ískáp og geyma hann til næsta dag. Þegar á svo að nota súpu segið, þá var hún hituð upp, gumsið síjað frá og síðan er hitað upp og suðan látum koma upp og þá er spurning hvað á að setja í súpuna. Vilja menn vera við blóngarsúpu þá setjum maður sannlega heilan heilt blóngarsöfuð ofan í súpuna, lætur hún að sjóða í 10 mínútur eða svo, tekur höfuð, kálhöfuð eða blóngarsöfuð síðan upp og þykir síðan súpuna og til þess að þykja súpur nota ég yfirleitt hrært saman mjólk og hveiti og síja hætti því síðan í gegnum sigti og í pottin og síja það þannig að það kom ekki neini kekkir. Þegar það er svo komið, hún er hún hæfilega þykk, að þá er brytja ég niður blóngarsöfuðu þannig að það verði í litlum bitum og læt söfuna koma upp á öllu saman. Slekk síðan á, læt bíða í hálftíma og svo rétt áður en að borðið fram að þá hita ég súpuna vel upp því að súpur þurfa alltaf að vera vel heitar þegar þær eru borðnar á borð og síðan er yfirleitt eða ger ég til þess að gera það svona mýkri á bragðið að setja sér svona 1 desilítur af rjóma út í fyrir reyndar eftir hvað súpan er mikil en þá verður hún miklu mýkri. Það er ýmislegt fleira hægt að segja um súpur og fiskisúpur eru mjög góðar að gera að búa til súpugrunnana sér eða búa til þá sérstaklega, sjóða fyrst daginn áður, nota soðið daginn eftir og þá er grunnunum komin, síðan má þykja þetta, bæta út í þetta rækjum, rétt árum búðurðu fram, krydda með pínullum kjötkrafti og ferskum pipar síðan sem sagt með súpum yfirleitt að þá ber maður fram gróft brauð með smjöri. Það eru margar gerðir á súpum til eins og ég myndist á upphafi en ég vona að þetta gefi mannum svona aðeins hugmyndum að hvernig ég geri súpur og vil beina því til ykkar að búa til súpugrunnin sér, ekki nota pakka eða hérna bara kjötkraft, heldur búa til súpugrunnin úr einhverju góðu. Þá er víst að súpan verður góð. Ég ætla að láta þetta nægja um súpur núna. Næsta lag er, sem ég ætla að leika hér er London Town með Paul McCartney og Wings og ætla að tilenga það lagi, tilenga þeim sem að fara á AC/DC tónleikana til London næstu helgi.
Fermingarföt Nína. Fermingarskór Nína. Jakkaföt Nína. Vorvörur á börn og fullorðna Nína. Við framleiðum gæða vöru fyrir sölumistu hraðfrystuhúsana, útgerðarfélag Akureyrar. Við getum vigtað allt nema ástina. Pólstækni HF, Reykjavík, Ísafirði. Okkar samtök eru þekkt fyrir gæðin, sölumistu hraðfrystuhúsana. Mjólk er matar best, mjólkursamlag Borgfirðinga. Ljúffengar Borganespitsur í næstu búð, mjólkursamlag Borgfirðinga. Við framleiðum gæðavöru fyrir sölumistu hraðfrystuhúsana, Hvaleiri HF. Einkareikningur Landsbankans er þægilegu launareikningur. Háir vextir á alla innistæðuna, kostur á yfirdrætti og láni. Landsbankin Akranesi. Erum að fá 87 árgerð af Toyota Camry, Sedan og Station útgáfan á einstöku verði. Umboð fyrir tryggingarmiðstöðina, verslunarþjónusta. Augnablik gáleysis í akstri getur varað að eilífu. Samvinnutryggingar gegn gáleysi. AEG, alveg einstök gæði. Málningarþjónustan HF. Skagamenn, nýjir sólarstaðir, Úrvals, Mallorca, Kýpur, ferðaskrifstofan Úrval, afgreiðsla í bókaverslun Andrésar Níelssonar. Við gerum hlutina á hagkvæman hátt. Við höfum reynsluna. Rekstratækni HF, kæli og fristivelar, Eðalstál HF, Vesturvör 11B, Kópavogi. SO vörur ávallt í fararbroti, olíufélagið HF. Akranesöfnuður. Fjölmennum til virkrar þáttöku í helgihaldi æskulýðsdagsins, sóknarprestur. Innréttingasmíði, útuhurðir og innihurðir, trésmiða Sigurjóns og Þorbergs HF, sími 1-17-22. Tökum að okkur glugga og hurðasmíði, gerum tilboð, trésmiða Fjölnir, Sóleyðargötu 6A, sími 1-12-30. Sund er íþrótt, prentun er list. Prentverk Akranes HF. Ökukennsla Ársæll Valdimarsson sími 1-13-84. Umboð fyrir tryggingarmiðstöðina Verslunarþjónustan. Blessað barnalán í Fannahlíð. Eftirtaldir aðilar óska sundfélagi Akranes til hamingju með 40 ára afmælið. Brimborg Daihatsu umboð, Bókhaldsþjónustan Akranesi, Skagaradíó, Páll Skúlason Pípulagnir, Teiknustofa Magnúsar H. Ólafssonar, Hópferðir Halldórs Inga, Vélsmiðja Ólafs Guðjónssonar, Verkalýðsfélag Akranes, Vélsmiðan Harka HF Kópavogi.
Þetta var Paul McCartney og Wings með smá lýsingu á London fyrir AC/DC farana sem að fara til London næstu helgi. Vegna vankunnáttu minnar og annað þessáttar hér í svona stúdíó þá leti nokkur orð fjúka hér áðan og ég vona hlustendur fyrir ekki mér það. En þetta er Magnús Ólafsson sem er að tala hér mat á milli 12 og 1 á útvarp Akranes að sjálfsögðu. Ég ætla aðeins að tala hér fisk og fiskrétti. Það ætti nú eiginlega ekki vera þörf á því að kenna Íslendingum að matriða fisk. En þó finnst mér ekki úr vegi að minnast aðeins á hvernig ég matreiði fisk. Það sem skiptir máli til dæmis eins og með soðinn fisk að láta að setja fiskstykkin, hvort sem að þau eru þverskorin eða hvort þau eru í flökum eða hvernig þau eru, ef á að sjóðu þau í vatni, að láta þau ofan í sjóðandi eitt vatn sem að verðu hefur verið sett út í pínandi salt svona, dáldið mikið salt og lárviðarlauf fer eftir því hvað fiskur er, það er gott með lúðu en ekki hvað síst sítrónudropa því að allur, flestur fiskur er, fiskur er hvítur og hann verður enn hvítari og verður girnilegri ef að setja svolítið sítrónu úti. Sumir setja til að auka ferskleika, þá setja menn borðetik út í vatni líka. Það er svona fyrir eftir smekk, en ekki er það verra að hafa slíkt með rauðmaga. Þegar ég daldist út í Þýskalandi þá kynntist ég fyrst karfa og karfi var keyptur þar ferskur á föstudagsmorgnum og eldaður í hádeginu. Karfin kom að sjálfsögðu frá Íslandsmiðum og ég hafði ekki kynst honum hér heima hjá mínum foreldrum þannig að mér þóttist aldrei nýja bræða þessu. Þjóðverjar eru ákaflega hrifnir af karfa og kaupa hann dýrt, það er hann kostar verulega peninga úti og matreiðan þannig að hann er tekinn ferskur, flökinn, roðflettur og hreinsað úr rúnum öll bein og síðan er stráð bílindi salt og pipar á hann, látið standa eitt augnablik 5-10 mínútur þannig meðan er verið að matreiða eða ganga frá öðrum hlutum og síðan er hann dýfður í eggja hræru og steiktur í smjöri á pönnu eins og 2 mínútur á hvora hlið. Það er tiltölulega lítil steiking en það sem að gerist þar á eftir er það að þeir setja hann inn í heitan ofn meðan venjulega er ekki hægt að steika innan með eitt flak í einu á svona pönnu svona venjulegum heimilum þannig að hann er settur í eldfast mót inn í ofn í volgan ofnin og látin jafna sig stektur karfi svona framleittur með, bráðnum smjöru og nýjum kartöflum er virkilega góður matur. Ég hef leikið mér svolítið af því að marinera fisk í sítrónu, þar hef ég tekið bæði ísu og karfa og roðflett þetta og útbúið þetta í bita, sett í gott fat og tekið síðan safa úr nokkrum sítrónum og látið svona alltaf því fljóta yfir. Geimt, sett síðan fólíu yfir þetta og inn í ískáp og látið standa í 12 tíma eða svo. Þurrka það síðan eða sem sagt látið leka af því og borið síðan fram með sýrðum rjóma eða uppræru af sýrðum rjóma og pínlítið tómatkrafti og einhverju svona sem er gefur sætt í tunguna og er það alveg herramanns matur og ég held að það vísu fer ekki fram neins suða og Íslendingar eru hræddir við það að sjóða ekki fisk og sjóða ekki mat að það sé ekki bakaður en þetta er með einstaklega góður forréttur. Svipað er hægt að gera með laxasneiðar ef að sem sagt við erum með hérna laxaflök og skerum hann svona svipað eins og við skerum reknanlax eða graflax að útbúum sem sagt þóttir góðar sneiðar af flökunum og marinn erum þær í ekki í sítrónu, heldur í greipsaft. Það er líka virkilega ferskt og skemmtileg tilbreyting með aðrar, með matagerð á laxi. Því að laxin er eins og við vitum ákaflega góður og ekki er hann verri sem matfiskur þegar hann hefur verið alinn upp í búrum. En flestir náttúrulega kjósa það að fá hann ný runnin í ána og veitan á stöng en eldislaxin er miklu betri matur. Þarna er ein aðferðin enn með að nota laxin. Ég á mér einn uppáhaldsfiskrétt og er það köld lúða. Ég laði þess að lýsa því hvernig ég geri hana. Hún þarf náttúrulega fyrst og fremst að vera fersk, ný. Hún er síðan soðin. Ég læt suðuna koma sem sagt síð vatnið með lágra laufi sítrónusafa og læt suðuna koma upp, setja hún í sjóðandi vatnið. Þegar suðuna koma vatur þá slekk ég á pottunum og læt hann standa, sem sagt fiskinn standa í sjóðandi heitu vatninu en ekki láta sjóða. Þannig ætti að gera rauninu með allan fisk. Síðan þegar það er búið að þá, svona eftir korter eða svo, að þá teki hérna fiskinn upp og kæla hann. Þegar hann er honum kaldur eftir svona klukkutíma, bara eftir hvar maður geymir hann, að þá teki hann og mylja hann á milli puttan á mér. Þannig að það er engin bein fiskurinn vegna sítrónunnar í soðuna, þá er fiskurinn virkilega hvítur og fallegur, það er bara hvítur fiskurinn. Og þegar það er búið að þá hreyfi ég saman við þetta majónesi, ekki mjög miklu en þó nokkuð dálítið og hreyfi það svona með fyrst með höndunum og síðan kannski með sleif, bæti út í þetta niðurbrytjuðum súrum gúrkum og pílindu af sítrónu, pílindu af salti og pílindu af pipra. Þetta fer eftir magninu, hvað er mikið fisk og hvað eru margir í mat. Þegar þetta er komið og þá í sem sagt í eina mögn þá verður þetta, eða ætti þetta að verða svolítið loftkennt, það verður svolítið svona meira fyrirferða meira, þá tekið og setja það á fat og þjappa því vel saman þannig að þetta verður eins og einn góð kaka. Smyr þetta utan með majónesi og skreyti með agúrkum eða tómötum eða kiwi eða hverju sem er svona fallegt á að sjá og líta. Með þessu býið til venjulega sósu sem er sýrður rjómi og mjólk, hræri það virkilega vel saman, bæti pínlindar rjóma út í, ferskur rjóma og svo eftir þessum stúti þetta þá læti ég saxaðan pikklis, gúrku súrsætan pikklis og af gúrku eða einhverju þessóttar og þannig að og það er oft gott til að fá svolítið svona rauðan lit á hérna sósuna, þá setji tómatkraft út í. Hrærið þetta vel saman, þá verður sósan jafnvel svona örlítið sæt á tungunum. Það er sem sagt sýrðurjómi mjólk sem er hrært vel saman, það er rauninni grunnuna þessu sósu. Þetta má bera fram sem einhver sem forrétt og þarf þá ekki annað með, en ef að þetta er rauninni aðalréttur sem er kannski gott á sumrin, að þá eru svona kartöflu með og eitthvað grænmeti, eitthvað grænt gott grænmeti. Ég ætla að láta þetta nægja núna um fiskinn og vind ætla að spila hér eitt lag. Það er Í draumi sérhvers manns, ljóður eftir Stein Steinar og lagið eftir Torf Ólafsson, og það er Eiríkur Hauksson sem syngur. Þetta lag vil ég tilenga þeim tveimur í Reykjavík, Sólveig og Heimi. Þetta var Í draumi sérhvers manns, ljóðu eftir Stein Steinar og lagið eftir Torf Ólafsson. Það sem að mér þótti hvað skrýtnast þegar ég var úti í Þýskaland og Sviss, það var meðferð þeirra á kartöflum. Júmar hafði vanist í hér heima að ég borða svona kartöflur og brúna kartöflum mús og einstaka sinnum kartöflusalat, en það var nú allt og sumt. Úti í Sviss þá nota þeir kartöflur á mjög fjölbreytilegan hátt. Til dæmis eins og þetta með það sem þið kallaði raklett, það er í raunin ekki annað en stór soðin kartafla sem á veitingahúsum út í Sviss þá er hitaður upp stór ostur, hann er breddur og hann er látinn leka ofan á kartafluna og það er borið fram. Ostar náttúrulega í Sviss eru mjög góðir og bragðmiklir, en mér þótti þetta að vera dálítið sérkennilegt að bera fram í rauninni rétt sem að væri í rauninni ekki væri raun ekki annað en kartöflur með ostu ofan á, en þetta var feikilega gott. Margir eru með, sem sagt, margir með steik, nota baka kartöflur með steikum og þá voru venjulega stóra kartöflur. Þetta geri ég stundum líka, en mér þykir ákaflega gott að útbúa ostamauk til að setja ofan í sjóðandi heita kartöfluna og gera það þá þannig að ég ríf ost niður, getur verið hvers konar ostur, blanda saman við hann mjólk eða rjóma, þannig að verði svolítið þunnfljótandi, og eftir eins og 10 mínútur kortir þá er maukið orðið svona þykkt og smjörkjan, og ef osturinn er góður er þetta ákala bragðmikið. Síðan set ég þetta ofan í opið sem að maður gerir með því að setja krossu ofan á kartöfluna og þrýsta að leiðan, setja sem sagt eina matskeið af svona ostamauki ofan á. Ég nota stundum líka með þegar ég er með kartöflu afganga að sem sagt hef soðið ómikið kartöflum deginum áður, að þá nota ég aðferð sem að ég lærði líka úti í Sviss, en hún er þannig að ég tek kartöflunar, kalda kartöflunar og breyti það niður, smýr eldfast mót með smjöri innan og set kartöflunar ofan í. Er búin að velja nokkra bita, litla bita af beikoni og set með ofan á kartöflunar. Það er ýmislegt að bæta við að það eru til papriku afgangur eða eitthvað þess háttar, en þá voru þetta að setja það líka með, og set pínlinda af mjólk ofan í fatið þannig að það verður svona verður svolítið vökvi til þess að þegar þetta hitnar í ofninu þá þornar þetta ekki alveg upp. Svo ofan á þetta læti ég ost. Kunningi minn kallar þetta heftarkartöflur og er það vel á því, því að þegar maður sker þetta niður þá er sem sagt, þegar maður er búin að setja þetta í ofninu og osturinn honum bránaður yfir allt saman, þá er þetta svona búið að binda þetta vel saman. Ég nota þetta nokkuð mikið vegna þess að mér þykir kartöflur góðar og þetta er góður matar mikill réttur. Í Þýskalandi lærði ég eina aðferð með að gera virkilega kartöflur rétt, virkilega fína kartöflur rétt. Og hann er þannig að maður tekur háa kartöflur, skrælir þar, geymir þar í vatni hálftíma í bitum. Það er svona ein meðal kartafla skorin í 4-6 bita og sett í vatn. Þegar búið að skræla kartaflunar og það er allt tilbúið, þá er þar er eldfast mótsmurtað innan og kartaflunar eru síðan sem sagt þurrkaðar, eða teknar upp í vatninu og held af þeim og þurrkaðar aðeins, settar von í eldfasta mótið og saltaðar örlítill pipar og eitthvað síst pínlítið múskat. Þegar það er búið að þá er blandað saman til helminga mjólk og rjómi og það er helt yfir þannig að það svona það sé svona vel í hálft fati þannig að suma kartöflurnar séu upp úr. Þetta er síðan sett inn í ofn og þetta þarf nokkuð langan bakstur við 175 gráður eða um það bil, sennilega allt undir 1.5 tíma. En það sem að skeður er það að kartöflurnar soðna í mjólkinni og rjómanum og vökvinn nánast þotnar eða sem sagt hverfur, kartöflurnar hluta til búin að drekka góðgætið í sig og það kemur svona brún falleg bökunar áferð á þetta. Þetta er einstaklega góður réttur. Ég ætla að láta þetta nægja núna kartöflur. Ég hefði getað minnst á svona kartöflusalat. Það er svona flestir kannast við það. Eina sem ég gerir umfram aðra er það að ég nota hráar gúrkur og papriku í það meira heldur kannski aðrir af því að það gefur svona ferskara bragð. Ég ætla að leika hér lag, þýst lag eftir Reinhard May og hann syngur það sjálfur lagi fjallar um mann sem á hund og hann óskar þess stundum þegar reikningarnir rúfast innum dyrnar hjá honum að hann væri hundurinn sinn. En hann endar bræginn á því að það eru líka þeir dagar sem að hann vildi vera hann sjálfur en ekki hundurinn. En áður en þetta lag kemur að þá kom auðlýsingar.
Verðlækkun á Nordek hjólbörðum. Gúmmivinnustofan hjólbarðaviðgerðin Dalbraut 14. Raftæki, hljómtæki, viðgerðir, Aðalrás, Skólabraut 27. Allt efni til pípulagna, einnig reiðhjól og varahlutir, pípulagningaþjónustan SF. Ferðir til allra 88, útsýn Söluskristofa, málingarþjónustan HF. Skór á alla fjölskylduna, Staðarfell. Launagreiðendur á Vesturlandi, þökkum góð samskipti á liðinum árum. Þeir sem eiga ógreidd iðgjöld eru myntir á að gera skil sem fyrst eða semja greiðslutilhögun fyrir 15. mars næstkomandi. Vekjum athygli á öðrum áfanga að breyttum reglum greiðslu iðgjalda á bónus, yfirtíð og ákvæðisvinnu sem auglýst hefur verið í dagblöðum. Launþegi greiði 2% og vinnuveitandi 3% á yfirstandandi ári. Þeir sem óska nánari upplýsinga hafi samband við skrifstofu sjóðsins í síma 1640, Lífeyrissjóður Vesturlands. Kjörbók Landsbanka Íslands ber háa vexti. Árs ávöxtu nú er 30-32,3%. Innistæða kjörbókar er alltaf laus. Landsbankinn Akranesi. Umboð fyrir tryggingarmiðstöðina, Verslunarþjónustan. Kodak Express. Kodak Express gæða eftirlitið tryggir þér bestu fáanlegar myndir eftir filmunum þínum. Kodak Express, bókaverslun Andrésar Níelssonar. Fyrsta flokks gull, silfur og demantskartgripir, einnig Holmugord glervara, eðalsteinninn skartgripaverslun. Eftirtaldir aðilar óska Sundfélagi Akranes til hamingju með 40 ára afmæli. Olíustöðin Hvalfirði, ljósmyndastofa Ólafs Árnasonar, Runólfur Hallfreðsson HF, bókhaldsþjónustan Krókatúni, Ísblik HF, Markið, Skagaradio, Vélsmiðan Harka HF Kópavogi, Verkalýsfélag Akranes. Opið til klukkan 4 í nótt, Stjörnukaffi. Við framleiðum gæðavöru fyrir sölumistu hraðfrystuhúsana, útgerðarfélag Akureyrar. Stórkostlegt úrval véla og verkfæra, Véla- og tækjamarkaðurinn HF, Kársnesbraut 102A, Kópavogi. Blessað barnalán í Fannahlíð. Eftirtaldir aðilar óska sundfélagi Akranes til hamingju með 40 ára afmæli. Brimborg, Daihatsu umboð, Bókhaldsþjónustan Krókatúni, Vélsmiðjan HF, Þorgeir og Ellert HF, Hópferðir Halldórs Inga, Semensverksmiðja Ríkisins, Páll Skúlason Pípulagnir, Samvinnubankinn Akranesi, Verkalýðsfélag Akranes.
Þetta var þýski söngvarinn og hvað maður kalla, altmúlímaðurinn, Reinhard May, feikilega vinsæll í Þýskalandi og reyndar gerði garðan frægan í Frakklandi líka. Það líður mjög á tíman hjá mér og ég hef vanreiknað með svolítið með tíma. Ég ætla að fjalla hér aðeins kjöt líka. Það verður kannski heldur styttra lagi. Ég, eins og flestir Íslendingar, þá hef ég alltaf frekar viljað kjúkling í staðan fyrir unghænu. En ég komst upp á bræðið og upp á aðferðið að matriða unghænu daginn og sem ég þótti ákaflega góð. Ég bjó til svona súpugrunn daginnum áður, eins og ég listi hér áður áðan með alls konar græmmeti og mauki og hafði síðan soðið eftir. Ég var með þá eina unghænu, dálítu stóra, og var búinn að fylla hana af góðri fyllingu. Fyllingin er til dæmis eins og brauðmólar, pínliti beikon sem er búið velgja á pönnu og laukur, egg til að halda því saman og eitthvað grænt, ferskt, til dæmis grænkáli eða eitthvað þessáttar eða pétarsilju og unghænan er sem sagt fyllt með þessu saumað fyrir og síðan er hún soðin í vökvanum þar sem að þessari súpu í umþabil einu og hann og klukkustund tekin síðan upp úr og sett inn í opn og þar er hún sem sagt látin bakast við til dæla vegan 150-175 gráður í klukkutíma, einn og halvan tíma. Þetta reyndist alveg feikilega góður matur og það er sem sagt menn halda að kjúklingarnir séu nánast einu það sem hægt er að borða, en unghæna svona matrit vel soðin til að byrja með í góðum vökva og bökur síðan eftir með einstaklega góð. Lambakjötið er mér mjög hugleikið líka, ég nota það mjög mikið og meira heldur en annað kjöt og ég, þegar ég er að flýta mér eða ég vil gera eitthvað einfalt og vera fljótur að því, að þá kaupi ég mér kannski dýrari partinn af lambinu, til dæmis innanlæri svöðva og nota þá innanlæri svöðvan alveg eins og sem sagt nautastykki fyrir eins og nautastekkinu búin til úr. Tek sem sagt eitt innanlæri og sem sagt fyrir hvern mann, kannski eitt til aukalega svona til að einhver vill fá meira, stráa þetta pildi salt og pipar og tímian. Læt þetta standa í eins og 10 mínútur og læt saltið semst að virka aðeins inn í kjötið áður en í steikið. Síðan þurrsteiki eða alveg, ég er ekkert að setja neitt smjör eða olju eða smjölugin eitt á pönnuna, er með þykka og góða pönnu og þurrsteikjana. Þurrsteikjana svona umþabil 2.5-3 mínútur á hvori lið, þegar þetta er venjulega svona 2-3 cm á þig. Og þegar ég er búin að því að þá set ég þetta inn í vel heitan ofn í umþabil svona korter. Við það jafnast steikingin og hitnar alveg í gegn, því að þegar snöggstekt er svona þá kjöta þá hitnar bara ysta húðin eða ysta lagið, en það verður kalt og hrátt innan. En ef maður setur það inn í ofn og lætur það jafna sig og hitna vel í gegn, að þá verður það blóðrautt í miðunni. Og þetta er að mínum dómi eitthvað alveg sambærilegt eins og við bestu nautastekur. Og sjálfsögðum að gera þetta eins og með nautastek, með að setja pipar á þetta, mikinn pipar og annað þessotar, en ég vil frekar draga njóta bragðsins af kjötinu sjálfu heldur en að hafa piparbragðið í munninum. Það er ýmislegt að gera með kjöt og annað þess háttar. Svissarar brytja svona lambakjöt eða kálfakjöt niður í á pönnu og þurrsteikja það og hella síðan rjóma yfir og til að búa til sósu og láta það jafna sig. Þetta er ákvæmlega fljótlegt að gera svoleiðis og er það virkilega bragðgott og listugt. Ég sé það að tíminn er að verða búin hjá mér og ég ætla að láta þetta næja hér. Ég hefði gjarna vilja halda miklu lengur áfram og segja ykkur af minni reynslu frá öðrum þjóðum og matargerð, en ég verð að láta þetta bíða og hérna ætla að kynna hér síðasta lagið. Það er ökuljóð, rússneskt þjóðlag og það er Stefán Íslandi og Karlakór Reykjavíkur sem að syngja undir stjórn Sigurðar Þórðarsonar. Svo vil ég þakka fyrir mig fyrir það að fá þetta tækifæri að tala við ykkur mat. Verið sæl.